Πορευθέντες κηρύξατε. Η Ορθοδοξία με λόγο και βίωμα. Αποσπάσματα ομιλιών από χαρισματικούς ανθρώπους και γνώστες του Θείου Λόγου. Συνεχίζουμε παρουσιάζοντάς σας, αγαπητοί, το δεύτερο μέρος της ομιλίας διαλέξεως του μακαριστού πατρός Γεωργίου Μεταλλινού με θέμα «Ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός». Υπενθυμίζουμε ότι η ομιλία αυτή έγινε στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντίπα της Οδοντιατρικής Σχολής των Αθηνών, στο Γουδί, στις 19 Ιανουαρίου του 2017.
Η σύνοδος άρχισε στην Φεράρα, διότι εκεί έμενε ο Πάπας. Προσέξτε πόσο μεθοδικά αρχίζουν οι πιέσεις. Φανερές και αφανείς πιέσεις. Δεν είπανε πάμε όλοι μαζί σε μια άλλη πόλη να κάνουμε τη σύνοδο για να λάβει επίσημο χαρακτήρα. Στο σπίτι του Πάπα, κάτω από τα διαμερίσματα του Πάπα, στην Φεράρα. Και το τραγικότερο, ο Πάπας με την αρχή της σύνοδου ζήτησε να προσκυνήσουν οι Ανατολικοί τα πόδια του. Και ο Πατριάρχης και όλοι οι Επίσκοποι και όλοι οι λαϊκοί που συμμετείχαν και ο Αυτοκράτορας. Βέβαια δώσανε ένα καυγά στην αρχή, να χάσανε οι Ανατολικοί και δεν έγινε αυτό, να προσκυνήσουν τα πόδια του Πάπα. Αυτές οι πιέσεις ασκούνται μέχρι σήμερα. Σήμερα δεν είναι ανάγκη να προσκυνήσεις τα πόδια του Πάπα, τα προσκυνείς διαφορετικά. Άλλαξαν οι τρόποι δουλείας και δουλοπρέπειας. Ένα παράδειγμα. Από το 1986 γίνονται οι σύνοδοι της Ασίζης. Στην Ασίζη, σας θυμίζει από το Άγιο Φραγκίσκο που λένε αυτή της Ασίζης, ο οποίος έλεγε όποιος δεν σπάξει Ορθοδόξους δεν σώζεται. Ο Άγιος, ο Φραγκίσκος της Ασίζης. Εκεί στην Ασίζη άρχισαν οι συναντήσεις της Ασίζης. Θα σας περιγράψω με δύο λόγια πώς γίνονται αυτές οι συναντήσεις. Υπάρχει ένα κεντρικό βάθρο, συμπροσευχές δηλαδή, όλων των θρησκευμάτων, μέχρι οι ερυθρόδερμοι με τις πίπες. Κρατούν τις μεγάλες πίπες οι ερυθρόδερμοι. Είναι και αυτοί εκεί. Σε ένα θρόνο που υψώνεται 3-4 σκαλοπάτια πάνω από την γη είναι ο Πάπας. Δίπλα του, στο δεξιά του, αλλά στο έδαφος πατάει η πολυθρόνα η δική του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Αριστερά, κάποιος άλλος μεγάλος, ίσως του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Δεν είμαι βέβαιος γι' αυτό. Πάλι στο έδαφος, άρα ο Πάπας είναι υπερυψωμένος. Και τι γίνεται, αφού ο Πάπας καθίσει στο θρόνο, τα ξέρω από πρώτο χέρι, γιατί γίνεται κάθε μερικά χρόνια επαναλαμβάνεται η συνάντηση της Ασίζης, όπως λέγεται, έστω και αν γίνεται σε άλλα μέρη. Αφού λοιπόν ο Πάπας καθίσει, ο Πατριάρχης, ο Οικουμενικός, οδηγείται από έναν επίσκοπο του Πάπα, μπροστά από τον Πάπα. Βάζει μετάνια βαθιά ο Πατριάρχης μας για να πάει στη θέση του δίπλα στον Πάπα, στο έδαφος. Και στο ίδιο ύψος με τον Πατριάρχη είναι ο καημένος ο ερυθρόδερμος με την πίπα της ειρήνης και πολλοί άλλοι, οι εκπρόσωποι όλων των γνωστών θρησκευμάτων του κόσμου. Να πιέσεις, μπορούσε να πει ο Πατριάρχης, όχι Κύριε, δεν έρχομαι έτσι. Εκπροσωπώ την αποστολική και πατερική παράδοση. Αλλά σου λέει, εμείς δεν ήρθαμε εδώ για να μαλώσουμε, ήρθαμε για να προσκυνήσουμε. Το καταλαβαίνετε γιατί φωνάζουμε. Δεν είναι αυτό, μα εμείς είμαστε καλύτεροι, αυτοί είναι χειρότεροι. Δεν είναι το πρόβλημα έτσι. Εγώ ή ο Οικουμενικός Πατριάρχης ή ο Αρχιεπίσκοπός μας, να είναι καλά οι άνθρωποι. Εκφράζουμε με την ιεροσύνη μας τον Ιησού Χριστό. Κάνουμε τον Χριστό λοιπόν να προσκυνήσει, διότι εγώ είμαι καλύτερος. Όχι διότι εγώ είμαι καλύτερος. Μπορεί εγώ να είμαι άθεος, μασόνος. Να έχεις ένα πατριάρχη, μιλώ γενικά και να είναι μασόνος. Βλασφημεί τον Χριστό. Αλλά η ιεροσύνη που φέρω δεν είναι ούτε του πατριάρχη, ούτε δική μου, ούτε του αρχιεπισκόπου, ούτε του πατρός Νικολάου. Η ιεροσύνη είναι Ιησούς Χριστός. Κουβαλώ, όπως σας έχω πει πολλές φορές, αναξίως, είμαι ακτοφόρος της ιεροσύνης. Δεν σέβομαι τον εαυτό μου, αλλά τον Ιησού Χριστό, τον οποίον αναξίως με την αργιεροσύνη ή αργιεροσύνη έχω επί τον νόμο. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Καλά, ένας λαϊκός μπορεί να μην το λάβει υπόψη. Υπάρχουν λαϊκοί ξευστέρια, καλύτεροι από εμάς. Αλλά ένας κληρικός και θεολόγος και καθηγητής είναι δυνατόν. Δεν τα ξέρουν, αδελφοί, ούτε τα ξέρουν, ούτε τους βιάζει. Προχτές έπηγα από τη θεολογική σχολή, ας πούμε, συνταξιοδοτήθηκε. Και εμείς ψηφίσαμε κάποιους για να είναι μαθητέ μας και διάδοχοί μας στις θεολογικές σχολές. Μπας περιπτώσει. Ειλικρινέστεροι είναι κάποιοι πάπες σήμερα. Ο Ράτσιγκερ, ο καρδινάλιος Ράτσιγκερ, τον οποίο σας ανέφερα ως πάπας Βενέδικτος 16ος, το 2007 επήγαινε στην Κωνσταντινούπολη για να συναντήσει στο πλαίσιο του διαλόγου τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Και στο Φουμιτσίνο, αν δεν κάνω λάθος, στο αεροδρόμιο το μεγάλο της Ρώμης, οι δημοσιογράφοι που ήταν βαλτοί από κάποιους, του λένε: «Άγιε Πατέρα, οι Προτεστάντες είναι εκκλησία?» Και τι είναι? «Όχι, δεν έχουν τον χαρακτήρα της εκκλησίας. Πρέπει να ενωθούν μαζί μου, μαζί μας, για να γίνουν εκκλησία». Το καταλάβατε, αδελφοί μου? Αυτός μιλεί από θέσεως ισχύως. Και εμείς λέμε ο καλός πάπας, ο καθηγητής κλπ. Από εμάς τους καθηγητές έρχονται όλα τα κακά. Δυστυχώς, γιατί δεν χρησιμοποιούμε τα γράμματά μας όπως ο Μάρκος και οι άλλοι τρεις ιεράρχες που θα έχουμε σε καμία δεκαετία μέρες, αλλά χρησιμοποιούμε τα γράμματά μας για να εγκληματούμε και να κερδίζουμε. Ρωτήθηκε μετά ο Πάπας, ο Βενέδικτος, «Η Ορθόδοξη είναι εκκλησία?» Λέει: «Ναι, είναι εκκλησία, αλλά ελληματική εκκλησία. Τους λείπει κάτι, δεν αναγνωρίζουν το πρωτείο». Το 2007. Εμείς λέμε τότε, για να μην μας κατηγορεί ο Πάπας, ας αναγνωρίσουμε το πρωτείο του Πάπα, να μην έχει παράπονο. Καταλάβατε πως ασκούνται οι πιέσεις? Οι πιέσεις παραμένουν. Τους λέει: «Θα προσκυνήσετε την παντούφλα μου». Αυτό ήταν από δικτά τους Πάπε του 11ου αιώνα, όπου ο Πάπας απαιτούσε από τότε να του προσκυνούν το πόδι και οι άλλοι εκκλησιαστικοί, αλλά και οι άρχοντες. Αυτά ακούανε και βλέπανε οι ηγεμόνες της Δύσεως και επανεστάτησαν μετά. Στο τέλος επεκράτησε στη μέση να είναι το Ευαγγέλιο, γιατί ο Πάπας ήθελε να είναι αυτό στο κέντρο και τα πάντα να αναφέρονται στον Πάπα. Βέβαια εδώ πλώτσισαν λίγο οι Ανατολικοί, έτσι τοποθετήθηκε στο μέσο το Ευαγγέλιο, αλλά δεξιά ο Πάπας με όλους τους παπικούς εκπροσώπους στη Σύνοδο και αριστερά ο Αυτοκράτορας, μετά ο Πατριάρχης και όλοι οι Ανατολικοί. Δουλεύτε το αυτό μέσα σας και θα καταλάβετε. Η έναρξη έγινε 9 Απριλίου του 1438, Μεγάλη Τετάρτη. Οι Λατίνοι αντιπρόσωποι ήσαν ο καρδινάλιος Ιουλιανός Τσεζαρίνη, μεγάλος θεολόγος των Δυτικών, ο Ιωάννης Τορκουεμάδα και πολλοί άλλοι. Τώρα θα μου πει κανείς, ο Πλήθων τι δουλειά είχε στη Σύνοδο? Ξέρετε, από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο έπαιρναν και γραμματισμένους λογίους και λοιπά για να χρησιμοποιηθούν στη σύνταξη κειμένων και λοιπά. Βέβαια οι πατέρες ξέρανε γράμματα περισσότερα από τους λογίους και λοιπά. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ήταν περίεργο αυτό το φαινόμενο. Λίγα πήρανε και τον Πλήθωνα που ήταν 80 και, αλλά τον χρησιμοποίησαν ως δάσκαλο της παλαιογραφίας. Μπορούσε να διαβάσει χειρόγραφα. Και μάλιστα ο Πλήθων, Θεός χωρέστον, υπεστήριξε την Ορθοδοξία. Δεν ήταν ειδωλολάτρης σαν τους σημερινούς νεοπαγανιστές. Ο Πλήθων ήταν νεοπλατωνικός και ήθελε να προωθήσει τον νεοπλατωνισμό ως θρησκεία για να ενώσει, να ενοποιήσει το ελληνικό στοιχείο. Αυτή ήταν η φιλοδοξία. Αξίζει τον κόπο κάποια μέρα να μιλήσουμε γι' αυτό. Ο Πλήθων λοιπόν ήξερε να διαβάζει χειρόγραφο, διότι δεν είχαμε έντυπα ακόμα. Είχαμε χειρόγραφο. Λίγο αργότερα θα αρχίσει το πρώτο έντυπο, η Αγία Γραφή με τον Γκουτεμβέργιο κλπ. Ο Πλήθων λοιπόν έσωσε την Ορθοδοξία. Βλέπετε, όταν υπάρχει ευσυνειδησία και ειλικρίνεια, είπε, έσωσε σε κάποιες δύσκολες στιγμές την Ορθοδοξία με τα χειρόγραφα. Δηλαδή ο καρδινάλιος Τσεζαρίνη, όταν μιλούσαν περί του Φιλιόκμε, έλεγε, είναι αρχαία παράδοση της Εκκλησίας. Μην κοιτάζετε σήμερα που πας στο κομπιούτερ και βρίσκεις όλη τη σχετική φιλολογία, Wikipedia όπως λέγεται. Τότε έπρεπε να έχεις κώδικες, γιατί η έκδοση ήταν με την αναπαραγωγή για τις αντιγραφείς. Ο Πλήθων λοιπόν πήρε τον κώδικα, λέει, δώστε μου τον κώδικα να τον δω. Παίρνει τον κώδικα και λέει, ραζούρα η κώδικα. Ξύσιμος τον κώδικα. Είχανε κάνει, σβήσανε κάτι άλλο και βάλανε το Φιλιόκμε οι Φράγκοι. Αλλά ένας ισχυμένος, ένα ισχυμένο μάτι στην επιστήμη της παλαιογραφίας που διάβαζε, δηλαδή άνετα, τα παλιά χειρόγραφα, δεν μπορούσε να απατηθεί. Και αυτός ήταν ο Πλήθωνας. Άρα ο Πλήθων προσέφερε βοήθεια στην Ορθοδοξία. Και θα δούμε και πάλι παρακάτω, πολύ γρήγορα θα προχωρήσω, την συμβολή του. Οι Ορθόδοξοι ομιλητές ήσαν ο Άγιος Μάρκος, ο Βυσαρίων και ο Ρόδου Ανδρέας. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ήταν παθιασμένοι, κυρίως ο Μάρκος. Δεν πήγε με προκατάληψη. Μάλιστα πήγε με την καλή διάθεση να προχωρήσουν την ένωση. Την ένωση όμως με βάση την αλήθεια, με βάση τον Χριστό. Εκεί ήταν το εμπόδιο της αληθινής ενώσεως. Οι άλλοι όμως εργαζόντουσαν πολιτικά να πάρουμε την υποστήριξη του Πάπα. Όσο μας υποστήριξε εσάς ο Πάπας, τόσο υποστήριξε και την Ανατολή όταν έπεσε στα χέρια των Τούρκων. Χωρίς Χριστό, σύ μου ισχύς Κύριε, σύ μου και δύναμη, σύ μου κρατέωμα. Η δύναμή μας είναι ο Ιησούς Χριστός, ο ολόκληρος Χριστός της αλήθειας, ο Χριστός της Ορθοδοξίας, ο Χριστός των Αγίων Πατέρων, των Αποστόλων, των Προφητών και των Αγίων Πατέρων και Μητέρων όλων των αιώνων. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου, ο Πλήθων έσωσε σε ορισμένες περιπτώσεις την Ορθοδοξία με το φιλόκιμο που είχε. Σας είπα, δεν ήταν ειδωλολάτρης ο Πλήθων, αλλά ακολουθούσε την θρησκευτική φιλοσοφία του νεοπλατωνισμού. Η μία πίεση ήταν η μεταφορά λόγω Πανόλους, η μεταφορά από την Φεράρα στην Φλωρεντία. Στις 26 Φεβρουαρίου του 1439, ένα χρόνο μετά, εκεί ήταν το σπίτι του Πάπα, Σάνκτα Μαρία Νοβέλα, η νέα Αγία Μαρία, η εκκλησία. Έχω πάει και έχω δει και τον τάφο του Πατριάρχου Ιωσήφ, πέθανε ο Πατριάρχης μας και τάφη εκεί μέσα στην Παπική Εκκλησία που κάμανε τιμή. Και ο Πάπας ήταν από πάνω, έμενε, και από κάτω γινόταν η Σύνοδος. Η μέθοδος της Συνόδου, με δύο λόγια, δεν αποστασιοποιείται από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται σήμερα. Είναι ο τρόπος της υποταγής, του εξαναγκασμού να δεχτείς το παπικό, την παπική βούληση. Τα ίδια ακριβώς γίνονται σήμερα όπως γινόντουσαν τότε. Όλα έπρεπε να τα κάνουμε δεκτά. Περί Φιλιόκμε, περί μακαριότητος των Αγίων κλπ. Κλπ. Ήταν πέντε διαφορές που συνεζητήθησαν και έπρεπε όλα να τα κάνουμε δεκτά, όπως τα έλεγαν οι παπηγοί. Κάποιοι δικοί μας κάνανε αυτό που κάνουν και σήμερα. Λένε, είναι δύο παράλληλες παραδόσεις. Εκείνοι βλέπουν τον χριστιανισμό έτσι, εμείς τον βλέπουμε αλλιώς και βαίνουμε παράλληλα. Αυτά τα έλεγε ο Αθηναγόρας. Το μεγάλο κακό άρχισε επί Αθηναγόρου. Όταν πήγανε στα Ιεροσόλυμα, ο Αθηναγόρας και ο Πάπας Παύλος ο Έκτος, και τα λέει δημόσια, τα έλεγε δημόσια ο Αθηναγόρας. Έχω δημοσιεύσει κείμενα δυο φορές. Και έλεγε, πήγαμε στο ιδιαίτερο διαμέρισμα του Πάπα. και ανοίξαμε τα χέρια και αγκαλιάσαμε ο ένας τον άλλο. Τι είπαμε, τι λέγουν δύο καρδιές όταν αγαπούνται. Έγραφα αυτόν ερωτική εξομολόγηση. Δεν είναι ορθόδοξη, απειδεύουν οι καρδιές όταν αγαπούνται. Βέβαια ήθελε να δώσει ένα αγαπητικό τόνο σε όλα αυτά, αγαπολογικό καλύτερα. Επομένως τότε κατασκευάστηκε όλο το σχέδιο. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Πάπα. Ο Αθηναγόρας θα έδινε όλα. Ήταν πολιτικός ο Αθηναγόρας. Θα μπορούσε να είναι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, κάλλιστα. Παπάς δεν ήταν. Δεν μύριζε λιβάνι ο Αθηναγόρας. Έμεινε και 7 χρόνια Μητροπολίτης Κερκύρας. Και ο πνευματικός μου και οι παλαιοί ξέρανε τον αλλά αυτός είναι πολιτικάντης, μου λέγανε οι γεροντότεροι παπάδες, όταν ήμουν μαθητής. Καταλάβατε, ήταν γνωστό, αλλά αυτή είναι άλλη ιστορία. Δηλαδή, το φιλιό, το σύμβολο, και με την προσθήκη και χωρίς την προσθήκη. Και να βλασφημάς τον Χριστό που του λες, μπορεί να λες εσύ ό,τι θέλει, βλακίες λες Χριστέ, διότι εμείς θα βάλουμε και το εκ του Υιού, εκφορεύεται. Κάποιος μου έλεγε καθηγητής στη Θεσσαλονίκη πριν από χρόνια, έλα τώρα για μία λεξούλα θα μαλώσουμε. Παράλληλες λοιπόν μέθοδοι όπως και σήμερα. Είναι του Καραγκιόζη αυτό τι λέει, και εσύ έχεις δίκιο και αυτός δεν έχει άδικο. Ακριβώς τα ίδια πράγματα και τότε στη μεθοδολογία. Ξέρουμε ότι ο Μάρκος αρνήθηκε να υπογράψει, σας το είπα. Λοιπόν δεν κάναμε τίποτα λέει ο Πάπας, τον Μάρκο είχε. Σε κάθε εποχή γι' αυτό είναι η ευθύνη η δική μας. Μου μίλησε ένας παπάς που έχει και αρκετά παιδιά να του ζήσουν. Μου λέει, είπε, πες στον Παπαγιώργη, αυτός είναι συνταξιούχος, να σταματήσει αυτά, εμείς έχουμε παιδιά και θέλουμε το μισθό μας. Του μίλησα κι εγώ και ο πάτερ μου να σου ζήσουν τα παιδιά σου. Δεν απαιτώ να με χειροκροτήσεις. Αν τολμώ να πω μια λεξούρα, τι κάνω. Γύφτος. Δεν μπορώ όμως να φημώσω τη συνείδησή μου. Το μόνο που θέλω από σένα να λες, Κύριε Ιησού Χριστέ, δώσε δύναμη σε αυτόν τον ηλίθιο που λέγεται Ζήσης, που λέγεται Παπαγιώργης, που λέγεται Παπασαράντης κλπ. Να λένε το σωστό. Αυτό ζητάω. Καταλάβατε. Έχουμε και σήμερα αυτές από τους συναδέλφους. Μου διαμηνύουν, πες το Παπαγιώργη να πάψει, διότι εμείς έχουμε παιδιά, λες και εγώ δεν έχω παιδιά. Εμπάσχε εγγόνια. Συγγνώμη, δεν είναι όμως μόνο ο Μάρκος που έπρεπε όλοι οι Ορθόδοξοι να υπογράψουν. Πρώτα οι Πατριάρχοι δεν είχαν, πέθανε, αλλά όλοι οι επίσκοποι μας, όπως ο Καρδινάλιος, ο Βυσαρίων, που έγραψε με τα λαμπάδα. Έπρεπε και οι επίσκοποι να υπογράψουν, αλλά έπρεπε να υπογράψουν και οι λαϊκοί που ήσαν παρόντες. Ο πλήθων δεν υπέγραψε. Ακολούθησε τον μαθητή του τον Μάρκο, αιωνία του η μνήμη και μόνο γι' αυτό. Δεν το λένε, διάβασα ένα άρθρο ενός μεγάλου καθηγητού, Λευτέρη, Θεσσαλονίκης. Όχι θεολόγου, φιλολόγου της φιλοσοφικής σχολής, ζει ακόμα, υπέργυρος. Και δεν λέει, λέει μόνο για τον Μάρκο, φανατικός, ο Μάρκος δεν υπέγραψε. Ο πλήθων τι ήταν φανατικός. Τι περίμενε ο πλήθων, να τον παντρέψουν, να του δώσουν πρίκα, να του δώσουν χρήματα. Η συνείδησή του, αιωνία του η μνήμη. Δεν υπέγραψε και ο πλήθος. Και τότε οι παπικοί, το μάθανε ο αυτοκράτορ, οι παπικοί θέλανε να τους δολοφονήσουν. Βάλανε ομάδα γκαγστερική να δολοφονηθεί ο Μάρκος και ο πλήθος. Είναι μαρτυρίες αυτές, ντοκουμέντα. Τα λέει και ο Σιρόπουλος. Και τότε ο αυτοκράτορας, ο Ιωάννης Ήτα, ο παλαιολόγος, τι έκανε. Τους φυγάδεψε με ένα καραβάκι. Αβόζω και σιγά σιγά τους έστειλαν στην Κωνσταντινούπολη. Γιατί αυτό, διότι είναι αυτό που λέγει μια παροιμία και το χρησιμοποιεί ο Γρηγόριος ο θεολόγος για το Μέγα Βασίλειο. Θαυμάζει ανδρός αρετήν και πολέμιος. Ο πανερετικός Κουάλης έβαζε μετάνια παρόλο που δεν ήταν ορθόδοξος στο Μέγα Βασίλειο. Θαυμάζει ανδρός αρετήν τη λεβεντιά. Του ανθρώπου την θαυμάζει ακόμη και ο εχθρός, ο πολέμιος. Να κρατήσετε λοιπόν και ο πλήθος δεν υπέγραψε. Αιωνία του η μνήμη και μόνο για αυτό που έκανε. Η συνέχεια 5 Ιουλίου Έγινε το τέλος της Συνόδου και στις 6 Ιουλίου, ένα μήνα πριν είχε πεθάνει ο Πατριάρχης Ιωσήφ, 6 Ιουλίου γιορτάστηκε η Ένωση. Η Ένωση ήταν εφαρμογή του συστήματος της Ουνίας. Σε όλη τη διάρκεια της δουλείας η προσπάθεια ήταν να γίνει δεκτή η Σύνοδος Φεράρας Φλωρεντίας. Το λέγω ως δάσκαλος, ως ερευνητής, δεν μπορώ να προδώσω τουλάχιστον την επιστήμη. Αν είμαι ανάξιος να είμαι κληρικός, με 2 δοκτορά και ένα σωρό άλλα διπλώματα, δεν μπορώ να προδώσω την επιστήμη. Ξέρετε, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι ό,τι γινόντανε τότε γίνεται ακριβώς και σήμερα. Σε όλη τη διάρκεια της δουλείας ο στόχος ήταν να γίνει δεκτή η Σύνοδος της Φλωρεντίας. Να γίνει δεκτή η Ουνητική Σύνοδος της Φλωρεντίας. Όλα δεκτά. Αυτό έγινε στην Κρήτη. Και αυτό το λέω. Τον Ιούνιο του παρελθόντος έτους αυτό έγινε στην Κρήτη. Σύ είπας στον Πάπα. Όλα δεκτά. Εάν ημί σιωπήσομε, ηλίθιοι και κράξομε. Θα σηκωθούν οι πέτρες να μας χτυπάνε μόνες τους στο κεφάλι. Είναι θέμα συνειδήσεως. Αν θυμώσουμε τη συνείδησή μας, όλα τα κάνουμε. Δεν κατηγορώ πρόσωπα. Είναι η μέθοδος η οποία και τότε και σήμερα εφαρμόζεται. Οι ανθενωτικοί επεκράτησαν στην Κωνσταντινούπολη διότι είχαν γύρω τους και το λαό, το σώμα, το ευρύ σώμα μάλλον, σώμα είμαστε όλοι. Ξέρετε, κάτι που δεν μπορούσε να το περιμένει κανείς. Όταν φύγανε με τα καραβάκια με κατεβασμένο το κεφάλι, γιατί μετά έλεγαν υπεγράψαμε να μας κοπεί το χέρι. Πώς κάνουμε στις εκλογές εμείς. Έτσι δεν λένε να μου κοπεί το χέρι, κοψοχέριδες. Το ίδιο κάνανε και αυτοί. Υπεγράψαμε να μας κοπεί το χέρι. Ναι, αλλά εσείς σπάξατε την πίστη και το έθνος μας και το γένος μας και όλη την Ορθοδοξία. Το να σας κοπεί το δικό σας χέρι δεν λέει τίποτα. Αφού εσπάξατε εσείς τα πάντα. Ξεκινήσανε με τα καραβάκια, ηττημένοι, κατηφείς, διότι τότε ήταν φρέσκα τα πράγματα και συνειδητοποιούσαν την προδοσία που έκαναν. Σήμερα έχουμε συνηθίσει να είμαστε στην προδοσία και δεν την αντιλαμβανόμαστε. Λέγω συνήθως ένα παράδειγμα, το λέγα και στη σχολή. Μία νύφη που είναι με ολόλευκο νυφικό, εάν της πέσει ένα χνούδι, λέει ποπό, λερώθηκα. Ένας μηχανικός αυτοκινήτων που είναι όλος βουτυγμένος στα γράσα, ό,τι και να του ρίξεις πάνω δεν το καταλαβαίνει. Σήμερα γεμίσαμε με γράσα στη συνείδησή μας και δεν μπορούμε να καταλάβουμε τη βρωμιά την οποία επιθέτουμε στη συνείδησή μας. Πρώτος εγώ. Ο πρώτος σταθμός που είχα μετά από μέρες ταξιδιού ήταν η Κέρκυρα. Γιατί πηγαίνανε αβόζο-αβόζο, σημαίνει ακτή-ακτή, τα πανιά. Όταν φτάσανε στην Κέρκυρα, οι Κερκυραίοι που ήταν κάτω από τους Βενετσιάνους, τους περιμέναμε. Η πρόγονή μου αιωνία τους ζητήθηκε. Και τους εμείνησαν να μην κατεβούν διότι θα τους ρίξουν στη θάλασσα. Τον Αυτοκράτορα και τους μεγάλους επισκόπους, μητροπολίτες κλπ. Μην κατεβείτε, θα σας ρίξουμε στη θάλασσα. Και δεν σταμάτησαν στην Κέρκυρα. Έφυγε. Καταλαβαίνετε τι παράδειγμα έδωσαν στον κόσμο. Δεν κάμανε τίποτε εναντίον τους, αλλά τους ειδοποίησαν να μην κατεβούν στο νησί. Ο λαός περίμενε για να τους ανταμείψει καταλλήλως. Ο Βυσαρίων και ο Ισίδωρος της Μόσχας, Χιώτης ήταν ο Ισίδωρος. Τότε παντού και τα πάντα τα είχαν στα χέρια τους Έλληνες. Ο Βυσαρίων Έλληνας έγινε καρδινάλιος στη Δύση και πατριάρχης Βενετίας, ένα είδος πατριάρχου Βενετίας. Απέτυχε να γίνει πάπας, σας είπα το λόγο, και ο Ισίδωρος ο Χιώτης έγινε Μητροπολίτης Μόσχας και καρδινάλιος μετά. Το 1443 η Ανατολή αποκήρυξε την Ένωση. Αλλά τις 12 Δεκεμβρίου του 1452, 6 μήνες πριν από την άλωση, έγινε με τον Ισίδωρο που σας ανέφερα ουνητική λειτουργία μέσα στην Αγία Σοφιά, στην οποία μετέσχε και εκκοινώνησε ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος. Να γιατί δεν μπορούμε να τον κάνουμε, να τον πούμε εις Άγιος. Εάν έχει μετανοήσει και έχει θαύματα, τότε θα πούμε ο Θεός τον συγχώρεσε και τον αγκάλιασε. Αλλά είναι ένας ουνίτης αυτοκράτορας, δεν ζήτησε μετάνοια, δεν μετενόησε. Ήταν ένας πολιτικάντης που πέθανε ως πολιτικάντης. Ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος που διαδέχτηκε τον αδερφό του, τον Ιωάννη. Σ' όλη τη δουλεία λοιπόν είχαμε τον αγώνα να επιβληθεί η Σύνοδος Περάρας Φλωρεντίας, η οποία όμως επανειλημμένως απερίφθη. Σήμερα την κάναμε δεκτή. Το επαναλαμβάνω. Αυτό που δεν έγινε επί 500 τόσα χρόνια στη διάρκεια της δουλείας από τον 15ο μέχρι τον 20ο αιώνα έγινε σήμερα. Ξέρετε, μπορεί να λένε, έχω διαβάσει ένα κείμενο ότι η Σύνοδος κάτω αναφέρει την 8η, την 9η Οικουμενική. Ναι, αλλά αναφέρει στα λόγια και δεν ακολουθεί στο παράδειγμα του. Καταλαβαίνετε ποιο είναι η θεομπεξία και η απάτη η οποία εκτοξεύεται εναντίον πάντων ημών. Το λέγω καθαρά, δεν με απασχολεί αν θα ξανακάμω κήρυγμα σε εκκλησία. Γενικά το λέω. Δεν με απασχολεί. Και ας πεθάνω απόψε. Και μόνο αυτό που είπα, καταθέτω την ομολογία της καρδιάς. Δοξάζω τον Θεό που ήρθα σε αυτό το σημείο. Οπότε στην Κρήτη ανεγνωρίστη επισήμως η Σύνοδος Φεράρας Φλωρεντίας. Τι σήμαινε? Αναγνωρίζουμε τον παπισμό ως Εκκλησία του Χριστού. Αυτό δεν έγινε στην Κρήτη. Αυτό δεν έγινε στην Κρήτη. Έχουμε Μητροπολίτες και λοιπά, και όταν τόλμησε ο Ιερόθεος, ο Ναυπάκτου, να πει μέσα στη Σύνοδο ότι δεν πρόκειται για Εκκλησίες, πήγα να τον φάνει. Γι' αυτό πολύ καλά έπραξε ο Αρχιεπίσκοπος, η Σύνοδος προημερών έβγαλε μια επενετική απόφαση υπέρ του Ιεροθέου. Πιστεύω ότι ο έπαινος δεν θα μείνει μόνο στα χαρτιά, αλλά θα ακολουθηθεί και η ομολογία του Ναυπάκτου του Ιεροθέου και όλων εκείνων που αγωνίζονται μαζί του. Δεν είναι θέμα φανατισμού. Είναι θέμα απομακρύσεως της βλασφημίας. Θα βλασφημούμε ή θα λέμε δόξαση Κύριε δόξαση. Ξέρετε, σε λίγο θα έχουμε ήδη άρχισε να λέμε τον τρόπο. Μέσα στις ακολουθίες μας θα λέμε βλαστήμιες. Οι βλαστήμιες πάσης μορφής και ύβρις θα θεωρούνται ότι είναι ορθοδοξία. Σήμερα τις βλαστήμιες τις λέμε διαφορετικά. Διάβασαν οι ψάλτες μας, έψαλαν του Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, μεγάλος ασκητής, μοναχός, αγωνιστής της αληθείας, και του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού. Αυτή λοιπόν είναι η αυταπάτη μας. Νομίζουμε ότι δοξολογούμε τον Θεό, ας αλλάξουμε δουλειά, ας αλλάξουμε επάγγελμα. Μην εκπορνεύουμε την πίστη μας. Εκπορνεύουμε την πίστη μας. Είναι σαν να έχει κάποιος μια θυγατέρα και τη βγάζει στο κλαρί. Καταλαβαίνετε. Εκπορνεύουμε την πίστη μας. Ο Μάρκος είχε περιπέτειες, 91 έτους πέθανε. Πώς μπορεί να μην έχει περιπέτειες? Όλα δείχνουν. Ο νέος Πατριάρχης Μητροπάνης ήταν φίλος του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και υπέρ της συμφωνίας. Αρχίζουν οι πιέσεις κατά των ανθενωτικών. Ο Μάρκος εξορίζεται στην Προύσα και μένει για ένα διάστημα στην Έφεσο, αλλά είδε τον κίνδυνο των Τούρκων που ερχόντουσαν, κάλπαζαν οι Τούρκοι, και ο Μάρκος αποφασίζει να αποσυρθεί στο Άγιον Όρος. Αλλά βγαίνοντας για το Άγιον Όρος συνελήφθη και κρατήθη στην Λίμνο 2 χρόνια με εντολή του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Να γιατί πάλι δεν μπορεί να γίνει να αναγνωριστεί και ποια αγιότητες όταν διώκουν τους ανθρώπους που αγωνίζονται για την αλήθεια? Μην το παίρνουμε πατριωτικά το πράγμα. Ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος τον κρατάει επί 2 χρόνια στην Λίμνο. Το 1442 μπόρεσε να πάει στην πόλη και 3 χρόνια μετά εκοιμήθη. από τους αγώνες, εξασθενημένος οργανισμός, λίγο πρώτης εκδημίας του, είχε πνευματικό παιδί τον Γεώργιο Γενάδιο Σχολάριο, τον μετέπειτα Πατριάρχη, και τον όρισε αρχηγό του ανθενωτικού αγώνα, ο Μάρκος. Και έχουμε λοιπόν συνεχιστεί, παίρνει τη σκητάλη από τον Άγιο Μάρκο και συνεχίζει τον αγώνα ο Γενάδιος Γεώργιος, καθηγητής Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη, μαθητής του Μάρκου, που δεν υπετάχθη στον παπισμό και γίνεται Οικουμενικός Πατριάρχης μετά. Τιμήθηκε αμέσως ως Άγιος, ο Άγιος Μάρκος. Όλος ο λαός δημιούργησε ακολουθίες, τιμούσε τον Μάρκο, τον Ευγενικό. Ξέρετε πότε έγινε η επίσημη αναγνώριση του Αγίου Μάρκου? Το 1734. Μέχρι τότε η Εκκλησία, εμείς σήμερα σε μία εβδομάδα λέμε Άγιος, Άγιος, Άγιος. Δεν κατηγορώ κανένα. Υπάρχουν ο πατήρ Παΐσιος και ο πατήρ Πορφύριος, εντάξει. Αλλά υπάρχουν και άλλοι, και τώρα συνεχώς με καλούν. Κάποιος Μητροπολίτης θέλει τον Αθανάσιο Διάκονα να τον ανακηρύξει Άγιο. Ξέρετε, εννοούμε την αγιότητα ως παρασημοχώρηση. Ο Πάπας που έχει την εξουσία του Χριστού μέσα στον κόσμο λέει: Παπαγιώργη, με υπηρέτησες πολλά χρόνια, σε ανακηρύσω Άγιο. Τι λες, άνθρωπε? Πού είναι το λείψανό μου, πού είναι τα θαύματά μου, πού είναι η απόδειξη του Θεού ότι είμαι Άγιος? Και μου λέει κάποιος να έρθει στο συνέδριο, συνάδελφος της σχολής, διότι θέλουν να ανακηρύξουν Άγιο τον Αθανάσιο Διάκο, καλά λέω. Και θέλουν κάποιον να βγάλει το φίδι από την τρύπα, να πει δηλαδή τα Ορθόδοξα. Υπάρχουν και μερικοί τρελοί, δόξα τω Θεώ. Γιατί αν είμαστε όλοι γνωστικοί, θα τα είχαμε πουλήσει όλα. Το 1734 αναγνωρίζεται η Αγιώτης, την οποία ο λαός συνεχώς δεχόταν μετά το θάνατό του, μετά την κοίμησή του. Η Αγιώτης του Μάρκου του Ευγενικού. Δηλαδή επισήμως η Εκκλησία Κωνσταντινούπολεως μετά από 2-3 αιώνες προχωρεί στην αναγνώριση, όχι αγιοποίηση, αναγνώριση της Αγιώτης.
Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.